Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Ni Ijumaa, Mei 29 mwaka 2020, siku ya walinda amani duniani, ambapo leo hii ndio itakuwa mada yetu kwa kina, tukipiga kambi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari ukisomwa na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Mlinda amani mwanamke kutoka Tanzania ambaye anahudumu katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, MONUSCO, amethibitisha umuhimu wa uwepo wa askari wa kike katika ulinzi wa amani katika taifa hilo lilogubikwa na mizozo. Private Anna Malima Musa wa kikosi cha 7 cha Tanzania Tanzbat 7 katika kikosi cha kujibu mashambulizi cha MONUSCO FIB ameyasema hayo wakati dunia hii leo ikiadhimisha siku ya walinda amani duniani, ujumbe ukiwa wanawake walinda amani ni ufunguo wa amani ya kudumu.
Kiwatembelea wamama mtaani, tunakutana na changamoto nyingi ambazo wanaume hawawezi kuzitatua. Kwa hiyo linakuwa ni jukumu kwetu sisi wanawake kama walinzi wa amani kukaa nao wale wamama na kuwasikiliza shida zao. Pili, kuna swala la wategemezi, unakuta ni mama hana mume na kundi la watoto. Kwa hiyo tunawapatia elimu ya kujishughulisha, kwa mfano ushonaji, upandaji wa maua, akajitengenezea kitu ambacho kitamsaidia kuwakea watoto kuwapeleka shule.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na wadau wengine wa misaada wanaongeza juhudi za msaada kwa wakimbizi wa ndani zaidi ya 4,000 ambao wamepoteza kila kitu kutokana na moto mkubwa ulioteketeza kambi ya wakimbizi wa ndani mjini Maiduguri, jimbo la Borno nchini Nigeria. Moto huo uliozuka katika mkesha wa siku ya sikukuu ya Eid al-Fitr umekatili maisha ya watu wawili na kuteketeza malazi ya mamia ya familia katika kambi inayohifadhi watu 40,000, huku waathirika wakubwa wakiwa wanawake na watoto. Na dola bilioni 2.4 zinahitajika katika miezi 7 ijayo ili kuendelea kutoa msaada wa kibinadamu na kuokoa maisha ya watu milioni 19 walioathirika na miaka 5 ya vita, kutawanywa, utapiamlo, magonjwa na mfumo wa afya kuwa katika shinikizo kubwa kutokana na janga la COVID-19. Hayo yamesemwa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura OCHA likishirikiana na wadau wengine kutoka mashirika yasiyo ya kiserikali au NGO. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Arnold Kayanda kwa muhtasari wa habari.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Naam, na sasa umewadia wakati wa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali, leo ni siku ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa duniani, ambapo huweka maisha yao rehani ili kunusuru mamilioni ya watu walionaswa kwenye mizozo. Maudhui ya mwaka huu ni wanawake katika ulinzi wa amani ni ufunguo wa amani, yakilenga kuangazia miaka 20 tangu kupitishwa kwa azimio nambari 1325 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambalo linataka harakati zote za ujenzi wa amani kwenye mizozo zijumuishe wanawake. Nasi basi tunakwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kusikia kauli za wanufaika wa uwepo wa walinda amani wanawake huko mjini Beni, jimboni Kivu Kaskazini, ambako kikundi cha 7 cha Tanzania Tanzbat 7 kilicho chini ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO kimepiga kambi kwa miezi 6 sasa. Kikundi hicho kina walinda amani 949 na 63 kati yao ni wanawake. Asumta Masoo yamefuatilia na kuandaa mada hii kwa kina kufahamu mchango wa wanawake hao.
Ya kwanza, tunabakwa sana. Mwanamke anabakwa sana, tujue ni nini ile inakuwa tatizo la kwanza.
Ni sauti ya Kasoki Vaisura na Dina, chifu wa kata ya Matembo mjini Beni, jimbo la Kivu Kaskazini, chini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, akipaza sauti za madhila wanayokumbana nayo kila uchao kwenye taifa lao hilo lilogubikwa na mapigano. Na Dina anapaza kilio hicho ili kisikike kwa walinda amani wanawake kutoka Tanzania waliopiga kambi kwa miezi 6 sasa
huko Beni. Anabakwa sana, tujue ni nini ile inakuwa tatizo la kwanza. Nyingine nakuwa pale mauaji, jamaa watoto wameteseka, wamebaki mayatima, wamama hawako, hata wababa nao wamewawa, wanawake ni wengi sana. Tumeshindwa kulea watoto, tunashindwa hata kufanya suluhi za maisha, zingine tunashindwa, yametusumbua vichwa sana, hatujue tuende wapi, turudi wapi.
kisha anaombi.
Wadada, ombi kwenu, tunawaomba usitusahau sana. Gisi wanaishi kule ndani, wasitusahau huku sisi wa mama, si wanawake wenzao. Tunakaa huku, naomba naona kuwa na tafuta hata siku moja, tunaikala, tunaongea, kwani maneno ni mengi ambao tunapasha ongea nao, wenye wanapasha kuwa wanawapitizia nyinyi.
Lakini hasa hao fadhila.
Siku moja walitukumbuka siku kuu ya wa mama. Walikuja, tukafurahi nasi, tukafurahi pamoja. Hiyo ni shukrani kubwa kwetu.
Mkazi wa Beni Mavivi, Duvia Msenji, naye akafunguka.
Ya kwanza nilishukuriaka sa tuliendaka piga chakula pale yenye balitutoleaka. Tulishukuruku sana. Na tukasema kumbe wamama banatukumbukaka mu mafikiri yao. Tulipiga chakula, watu walikula, fanda tulikunya, tukashukuru sana. Ile ni hatua ya kwanza. Na nikasema mse akumbe wamama biko mule banatukumbukaka. Nikasema Mungu awajidishie. Basi sawa tena ingine siku na siku ya kwanza baendelee vile. Na ingine ya pili, tuko hapa Mavivi, hapa Matembo, hatuna tena nguvu ya kwenda mashamba. Kwenda kushamba, unataka kufia kushamba. Shukuna, mume wangu alienda kushamba, askari akamkuta kushamba. Hii telefone njoli poneshaka mume wangu kama alishaka kufu. Na kukua na kitu sawa hii ni ya lazima, inaponesha mtu akumbe mshamba. Sali kiaka kaniambia, nikasema basi Mungu ushukuriwe kutoka mshamba. Hizi siku na kunyumba, huko kunyumba kuna jiogopa, na kifu kuna kukuta kumulangu. Njoo, inaomba ile yote mnatupiganishia. Na wamama wanyewiko kule, inaomba wanakuya, tunashirikiana nao, hata siku mwamo wanatuita, tunaikala nao. Magumu ni mingi papa. Kukule nakuwa nguvu, kusomesa watoto nakuwa nguvu, tunashindwa namna kuchomesa nao watoto.
Na ombi lake sasa,
njo pale naomba mna tukazania hata kazi kama ni ya kulima, kama ni ya namna gani tunapasha ifaa. Tunateseka sana. Amani, tunataka amani, basi mtusaidie. Aya wamama wa Tanzania watusaidie sana.
Na je, walinda amani hao wanawake kutoka Tanzania wanatoa msaada gani katika hali kama hii? Private Anna Malima Musa kutoka mjini Beni anasema.
Unakuta ni mama hana mume, ana watoto, ana kundi la watoto, hana mume, hana baba wala mama, ila ana kundi la watoto. Kwa hiyo tunawapatia elimu ya kujishughulisha. Kwa mfano ushonaji, upandaji wa maua, vitu kama hivyo. Anaweza akajishughulisha katika ushonaji au ufumaji, akajitengenezea kitu ambacho kitamsaidia kuwakea watoto kuwapeleka shule.
Shukrani sana Sumta Masoi na kikosi cha Tanzbat 7 kwa kufanikisha makala hii. Basi sasa tujifunze Kiswahili. Leo tunaangazia maana ya neno vuvia. Na mchambuzi wetu ni Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Kuvuvia ni kutoa pumzi kwa kishindo kupitia puani au mdomoni au kwenye pampu na kuingiza kwenye kitu kingine. Lakini pia inaweza kuwa ni kuingiwa kwa kitu kwa nguvu. Mfano, ngunzi asiposana kuvuvia. Kuvuvia nyingine ni kupuliza kitu kwa nguvu au hewa au uweza fulani. Aghalabu ule ambao sasa hivi watu wengi wanasema kwamba kuna nguvu fulani ya kidini au ya kiungu, huko ndo pia ni kuvuvia.
Shukrani sana Onis Gala kwa uchambuzi huo. Jadhari na corona maana ipo na inauu. Na kufikia hapo na kunja jamvi la jarida kwa juma hili kutoka Umoja Mataifa. Na kukumbusha utembelee wavuti wetu news.un.org mkwaju SW uweze kupata taarifa nyingine mbalimbali, ukasikiliza makala, kujifunza Kiswahili na hata pia kupata habari kwa picha. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha, naitwa Flora Nducha. Nasema asante sana na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja Mataifa.
Vitani. Na kila moja wetu ni askari. Kila moja wetu anatakiwa kuchukua hatua za madhubuti za kumdhibiti.